Rozptýlené světlo dovolovalo, že jsme mohli rozeznat nejmenší předměty v hloubce lesa. Myslel jsem, že vidím... Ne. Viděl jsem opravdu na své vlastní oči, jak se pod stromy pohybují obrovské postavy. Byla to skutečně obrovská zvířata. Stádo mastodontů, ne fosilní, ale živí mastodonti, podobní těm, jejichž zbytky byly nalezeny roku 1801 v bažinách Ohája. Spatřil jsem tyto obrovské slony, jejich šripáky se hemžily pod stromy jako legie hadů. Slyšel jsem, jak svými dlouhými tesáky navrtávají staré stromy. Větve praskaly a celé spousty listí mizely ve velikých tlamách těchto oblud. Byli jsme sami, v útrobách zeměkoule, vydáni na milost a nemilost těmto divokým zvířatům. Můj strýc se rozhlédl kolem sebe. Pojďme, řekl najednou, chytil mne za ruku. Kupředu, kupředu! Ne, vykřikl jsem, ne! Jsme zcela bezbraní. Co bychom si počali uprostřed stáda těchto obrovských čtverožců? Pojďte, strýčku, žádná lidská bytost nemůže beztrestně vzbudit vztek těchto oblud. Žádná lidská bytost, odpověděl můj strýc velmi tichým hlasem. Mýlíš se, Axeli. Podívej se tam. Zdá se mně, že vidím živou bytost. Bytost podobnou nám. Člověka. Podíval jsem se a pokrčil rameny, odhodlán hnát nedůvěru až do krajnosti. Musel jsem se ale podrobit skutečnosti. Skutečně. Skutečně ve vzdálenosti čtvrt míle od stáda, opírajíc se o kmen obrovského kauristu, byla lidská bytost. Proteus tohoto podsvětí, nový syn Neptunův, který hlídal toto nesčíslné stádo mastodontů. Nebyla to už bytost fosilní, jako ta mrtvola, kterou jsme nalezli na pohřebišti, ale byl to obr, který dovedl poroučet těmto obludám. Tělo bylo 12 stop vysoké. Jeho hlava, velká jako hlava bizona, ztrácela se v houšti rozcuchaných vlasů. Byla to pravá hříva, podobná hřívě slonů prvních věků. V ruce držel obrovskou větev, důstojnou hůl předpotopního pastýře. Byli jsme strnulí překvapením. Mohli jsme ale být spozorováni, bylo zapotřebí prchnout. Pojďte, pojďte! Zvolal jsem, táhnout se za sebou strýce, který se poprvé dal ovládat. Pustili jsme jasný a osvětlený les, onemělý údivem, strnulý překvapením, které hraničilo až s hloupostí. Utíkali jsme proti své vůli. Byl to dokonalý útěk, podobný hroznému zděšení, které se nás zmocňuje v jistých příšerných okamžicích. Hnáni pudem, vrátili jsme se k Lidenbrokovu moři. Ani nevím, jak se to stalo, když mne najednou jedna myšlenka přivedla k praktičtějšímu pozorování. Jakkoliv jsem si byl jist, že chodíme po docela panenské půdě, spozoroval jsem skupiny skal, které se svým tvarem podobaly skalám přístavu Margaret. Někdy byly k nerozeznání. Potoky a vodopády se ve velikém počtu řítily se skalních výstupů. Zdálo se mně, že poznávám ložisko Sutubrandu, ale tvar hor, objevení se potoka a nápadné obrysy skály mne uvedly do pochybnosti. Profesor sdílel mé obavy. Nemohl se vyznat uprostřed tohoto jednotvárného okolí. Poznal jsem to z několika slov, která mu uklouzla. Patrně, řekl jsem, jsme nepřistáli blízko našeho přístavu, odkud jsme vypluli na voru, ale bouře nás zahnala trochu dále. Když se ale budeme držet břehu, dostaneme se do Margaretina zálivu. V tom případě, odpověděl můj strýc, je zbytečné pokračovat v dalších výzkumech a bude lepší, jestliže se vrátíme na vor. Nemýlíš se ale, Axeli? No, je těžké vyslovit určitý názor, protože všechny tyto skály jsou si podobné. Myslím však, že poznávám mis, u jehož úpatí Hans stavěl vor. Měli bychom být nedaleko malého přístavu, jestli jím není tento zde. Doložil jsem, prohlížeje si zátoku, kterou jsem se domníval poznávat. Ne, Axeli, protože jinak bychom našli aspoň vlastní stopy, ale já nevidím nic. Já ale něco vidím. Zvolal jsem a vrhl se na předmět, který se leskl v písku. Co je to? Podívejme, odpověděl jsem a ukázal jsem strýci dýku, kterou jsem zdvihl. Vida, řekl. Ty jsi tedy tuto zbraň přinesl s sebou? Já ne, ale myslím, že vy. No, pokud vím, ne. Ten předmět nebyl nikdy mým majetkem. Mým ještě méně, strýčku. No, to je skutečně podivné. Ale ne, je to jednoduché. Islanďané u sebe nosívají podobné zbraně a Hans ji asi na tomto pobřeží ztratil. Hans, řekl strýc a zavrtěl hlavou. Potom prohlížel pozorně zbraň. Axeli, mluvil ke mně vážným hlasem, tato dýka je zbraní ze 16. století, jakou nosívali rytíři u pasu a kterou dobíjeli svého protivníka. Je španělského původu. Nepatřila ani tobě, ani mně, ani Hansovi. Jak to můžete říci? Zde se podívej. Není opatřena žlábkem, aby mohla být vražena do hrdla lidí. Její ostří je pokryto vrstvou rzy, která není stará ani den, ani rok, ani století. Profesor podle svého zvyku oživl, popustiv uzdu své obrazotvornosti. Axeli, pokračoval dále, jsme na stopě velkého nálezu. Tato dýka ležela pohozena v písku 100, 200, 300 let. A byla otlučena o skály tohoto podzemního moře. Nepřišla jsem však sama, zvolal jsem. Někdo zde byl před námi. Ano, jistý muž. Jaký muž? Tento muž vyril své jméno na tuto dýku. Tento muž chtěl ještě jednou poznamenat svou rukou cestu do středu země. Hledejme. S neobyčejnou zvědavostí jsme šli kolem srázné skalní stěny, pátrajíce po větších trhlinách, které by se mohly změnit v chodbu. Dostali jsme se takto k jednomu místu, kde se břeh zužoval. Moře ovlažovalo skoro úpatí předhoří a ponechalo volnou cestu širokou něco přes sáh. Mezi dvěma skalními výběžky bylo vidět vchod do tmavého tunelu. Zde, na žulové ploše, se objevila dvě tajemná písmena napůl zvětralá, dvě začáteční písmena odvážného dobrodruha a cestovatele. A.S., zvolal můj strýc. Arne Saknussen. Zase a zase Arne Saknussen.